Татарстан радиосы дулкындарында кичке концерт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне популяр җырлар авторы, композитор Рим Хәсәнов әсәрләрен тыңларга чакырабыз. Аның Ножар Нәҗми шигырьләренә язылган берничә җыры яңгырар. Уфа юкәләре. Миңгол Галиев җырлый, электробаянда Харис Нигмәтҗанов уйнаган. Юкка түгел, юкка түгелдер. Инструменталь ансамбльгә кушылып, Фидан Гафаров башкара.
Кайда барма, җирдә матурлыкта, бездә шул. Yaşay bir diken, түгел, жұққа түгелден бұлым яма, дүйе шейді декен, жұққа түгел, жұққа түгелден. Бізді әңістен кереден қорғар яуа, яшай білікен, жұққа түгел, жұққа түгелден бұлғын яла, бір яшай білікен, жұққа түгел, жұққа түгелден.
Әлфи Абзалыбы язмасында бір жыр, Рим Хасеновке һәм шиғыры, Соғыну, инструменталь ансамбльге қошылып башқарыла. Сіз композитор Рим Хасенов әсерләрен тыңлыйсыз. Ғилман Идрисов шиғырына язылған жыр «Сиңа келдім еркем» Идел инструменталь ансамбленә қушылып, Илхам Шакиров башқарған язма. Мәңгілік мәхәббәт Рафис Құрбан шиғыры Зухра Сәхәбиева жырлай, фортепианода Тәлғат Әхмәтов.
Қойларда йөрсәм дә, нигенә күрсәм дә. Иңемә тау хатлы төшсә дә орлык. Бар ике юлдашым, җанга көч алырлык, әнинең күзләре, әтинең сүзләре, әтинең сүзләре. Бар ике юлдашым, җанга көч алырлык, әнинең күзләре, әтинең сүзләре. Әтинең сүзләре. Ул күзләр күңелнең сафлыгын күзәтә. Юлыңда ялгышсаң, ул сүзләр төзәтә. Күк булып төбәлгән шалдай әтінің сөзләре, әтінің сөзләре. Күк болып түбәлгән әнінің күзләре, жил болып шалдай әтінің сөзләре.
Рим Хасенов жырларынан түзілген концертыбызны оның Зиннур Насыбуллин шығырына язған «Китми шора юқ» деген жыры білен тәмәмлейбіз. Хайдар Бегичев язмасы. Боянларда Ферит Хатипов һәм Нәжип Бәдреддинов.
Кылған ешімне сау бұл ерак китән, ләкин аналарына күз күреме җитмәс арайу. Сен тагын китәм китми шарайу, ерак китәм, ләкин аналарны күз күреме җитмәс арайу. Китәм, ләкин аналарына күз күреме җитмәс арайу.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без популяр җырлар авторы, композитор Рим Хәсәнов әсәрләреннән төзелгән концерт тапшырдык.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.